даанда интернет бөгөөдөний сайфон 3 улгомы билен бөгөтүн азат хабар имейл белеси derbeze.net адресине мейл уруссоңуз сайфон 3 улгомунун индирме файлы мейлиңизге келер. Onu akıllı telefonunuzu yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına büyüktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için azat haber, email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmununu mail uğradım.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistanın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 14-nji maýda Merkezi Aziýa Hytaý sammitine gatnaşmak üçin Hytaýa bardy. Hytaýyň taryhy Siyan şäherini Merkezi Aziýanyň döwlet başly tonlary we Hytaýyň lideri Xi Jinping anyny dostluk gwadalaryny berkitmek üçin ilkinji edek altylı topar formatyna pet-pet duşup geçirýärler. Hytaýyň daşary işler ministrligine görä sammitde Hytaý lideriniň möhüm söz söýlemegine garaşlýar we möhüm bir siýasy resminama hem gol çekilmegine garaşlýar. Media maglumatlaryna görä duşuň öňfirasyna Merkezi Aziýa lideri Xi Jinping bilen iki tarap bilen duşuklar geçirýärler. Sammite gatnaşmak üçin Hytaý ilkinji bolup 17-nji maýda Merkezi Aziýa liderlerinden Emomali Rahmon bardy. Xi Jinping Sowet liderlerinden ilkinji bolup iki tarap bilen formatda Gazagystanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew soňra Gyrgyzstanyň prezidenti Sadyr Japarow bilen duşuşdy. Biziň umumy maksadymyz bar. Ol iki tarap bilen gatnaşyklary güýçlendirmekden ibaret diýip Tokaýew Xi bilen geçiren ikiçäk duşuşyny aýtdy. Hytaýyň daşary ýurtlardan import edýän gazynyň tas 40 köterimini üpjün edýän Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow sammite Sowet liderleriniň arasynda iň soňkusy bolup bardy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine görä Berdimuhamedow Hytaýa manasyryan iş saparynyň çäklerini Xi Jinping bilen ikiçäk duşuşyp geçirdi. Şeýle-de gepleşikleriň jemleri boýunça resmi namalaryň birnäçesine gol çekildi. Sowetde ykdysady we siýasy täsirini barha artdyrýan Hytaý bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda harit dolanşygy geçen ýylyň dowamyny 70 milliard dollara barabar boldy. Türkmenistan bilen Hytaýyň arasynda söwda dolanşygy geçen ýyl 11.12 milliard dollara barabar boldy. Hytaý Türkmenistanyň iň esas tebigi gaz müşterisi bolup Türkmenistan Hytaý gaz geçirjileri Hytaýyň maliýe ferişdeleriniň hasabyna guruldy. Şeýle-de Hytaý Türkmenistanyň dünýädäki iň ýeri ikinji gaz käni galkynyş gaz ýatagyny öz maliýe ferişdeleriniň hasabyna özleşdirýär. Bu Hytaýyň Milli Neft Gaz Korporasiýasy Türkmenistanyň gaz ýataklarynyň önümi paýlaşmak şertnamasy esasyna gaz çykarmagy hukugy bolan Yeketak dosar yurt kampaniyası olup duruyar. Şelide Türkmenistan Hıtay'ın bir kuşak bir yol mega taslamasını işçen atnaşıyar. Şol bir vatı Türkmenistan'ın hükümeti Hıtay'ın dosar yurt hizmettaşlarının tutun yerli talap ediyen bir Hıtay siyasatını doğulu golduyar. Türkmen hükümeti 2021 yılın yılına öğrenin Türkmenistan Hıtay gaz geçiricisini kurma uçuyun hem de kalkınış gaz kendini özleştirme uçuyun Hıtay'ın devlet ösüş bankından alan ehli karlarını üzerinliğini ilan etti. Türkmenistan 2009 yıldan beri Hıtay'a TV gaz eksport ediyar. Türkmen hükümeti Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan Respublikalarının üstünden çekilecek Türkmenistan Hıtay gaz geçiricisinin 4. şahasının kurulmağı ve işe girdilmek babatta Hıtay hizmettaşlığına bir bağlayar. Bu gaz geçirici işe girdilen halatını Türkmenistan'ın yıllık tibi gaz eksport kuvvetinin 30 milyard kub metr tövürevi yokorlanmağına karşılayar. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov bundan odol 5-6 yanvarda Hıtay'a ilkinci devlet saparına malaşırdı. Biraden Türkmen lideri 2022 yılın sentyabrını Özbekistan'ın Samarkand şäherine geçirilen Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitiniň çäklerini Xi Jinping bilen ikiçäk duşuşdy. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 2022 ýylyň 11-nji fevralyny WDP-den çekilmek niýetini äşgär etmeginiň öňýany özüniň prezident WDP-sine iň soňky daşary ýurt saparyny 2022 ýylyň 3-nji 5-nji fevral aralygynda Hytaý Halk Respublikasyna malaşyrdy. Merkezi Aziýa Hytaý liderleriniň sammiti mundan odal koronavirus pandemiýasy sebäpli onlaýn görnüşde geçirildi. Hazat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Hytaý meseleleri boyunca bilermeni Reed Standish Merkezi Hytaý sammiti barada çap eden makalasyny sammitin hem praktik jähetden iş ýüzünü hem de simbolik jähetden aýratyn ähmiýeti ýedigini aýtdy. Sowet Soýuzynyň dargamagyndan bäri ilkinji gezek Hytaý lideri Merkezi Aziýanyň 5 ýurdunyň ähliýetiniň döwlet başçylaryny kabul edýär. Standish sammiti esasy ünsüň Sowet infrastrukturasyny ösdürmäge we Sowetde ara gatnaşygy ýokarlandyrmaga gönükdirilýändigini aýdýar. Merkezi Aziýa Hytaý liderleriniň ilkinji pet-pet duşugy Ukrainada harby çoluşan mylasyryan Russiýanyň täsir giňişligine girýän Sowet ýurtlarynyň täze hyzmatdaşlyklary umtylýan döwri geçirilýär.
Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlygyň Telegram sosial ulanyşyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapýlarsyňyz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Medpowat azatlygyny bir çäklendirmekde tanqid edilen Türkmenistanyň häkimetleriniň koronavirus pandemiýasy döwri jemgyýetçilik bilen netijeli aragatnaş gurup bilmezligi, halkara maliýe gurumalarynyň ýurdun saglyk pudugyny kämilleşdirmek üçin bölüp beren millionlarça dollarlyk proýektleriniň göz öňünde tutulan maksatlara laýyk bir jaý edilmezligine getirdi. Bu barada halkara hasaplaşyk proýektiniň ilki duýduruş ulgamy arkaly geçiren baralarynyň netijesinde bellenilýär. Türkmenistan häzirki güni çelini öz çäginde COVID-19 ýokunjynyň hasaby alynmandygyny öňe sürýär. Halkara hasaplaşyk proýekti 2020 ýylyň 1 ýanwarından bäri Türkmenistanyň jemgyýetçilik we sakly pudoklaryny maliýeleşdirmek üçin dünýäniň iň iri ötüş banklarynyň, sol sanda Aziýa ötüş bankynyň, Ýewropanyň Dikeldis we ötüş bankynyň we bütün dünya bankynyň umumy hasapda 40 milyon dollar göýberen 6 proýektini ýerledi. Bularyň arasynda bütün dünya bankynyň COVID-19 ýokunjyna garşy durmak üçin 2021-nji ýylyň iýununda Türkmenistan üçin tasdiklan 20 milyon dollarlyk proýekti hem bar. Resmi beýanatda bu proýektiň maksadynyň koordinasiýany ýurt derejesinde berkitmekden, töwekkilçilik aragatnaşygyny we jemgyýetiň habarlylygyny, şeýlede test, infeksiýalaryň öňüni almak we gözükçülükde saklamak we sağlyk saklaýyş dehkalarynda iş dolandyryş usullaryny döwre baplaşdyrmakdan ibaratdygy aýdyldy. Emma halkara hasaplaşyk proýektiniň hasabatynda pandemiýa döwründäki kesitleýiji pursatda Türkmenistanyň jemgyýetçilik sağlyk pudugyna niýetlenen bu proýektiň iglan edilen maksatlaryň ters netijesini berendigini ýetirýär. Türkmenistanyň jemgyýetçilik sağlyk pudugyndaky adatdan daşary ýagdaý döwründe ýurdun beren ýalňyz we ýoýulan maglumatlaryna şärik bolmagy netijesinde proýektiň pandemiýa garşy çäreleri bökdünçlik döreden we adam durmuşlaryny howp awandyran maglumat boşlugynyň emele gelmegine getirendigi bellenilýär. Hasabatda pandemiýa baradaky bu maglumat boşlugynyň arasynda ýurtda jemgyýet bilen netijeli aragatnaşygy etaslandyrmazdan ýurdun milli jemgyýetçilik taýýarlyk taýýarlyk ulgamyny kämilleşdirmek boýunça göz öňünde tutulan maksatlara yetmeň taf mümkin däldigi hem nykdalýar. Mundan başga da maglumat ýetmezçiligi ýerine ýetirji idaralaryň sol sanda Türkmenistanyň saglyk ministrligindäki pes derejedäki administratif mümkinçilikleri bilen utgaşdy. Ýatlatsak azatlyk we beýlik garaşyk neşirler pandemiýa döwründe koronavirustan azatlygyny öňe sürýän Türkmenistandan syzyp çykan maglumatlardy. Bu virusa ýolugunlaryň we ondan ölenleriň hem köp bolandygyny habar beripdi. Habarçylarymyz saglyk idaralarynda ýeterlik medisina teristeleriniň däri dermanlaryň ýokdugy barada hem ýigdirli maglumat beripdiler. Türkmen häkimetleri pandemiýanyň başga günlerinde ilaty zerur saglyk maglumatlaryny bermezlik bilen birlikde umuman koronavirus tüzünü hem agzattırmadılar. Hasabatda Türkmenistan'daki koronavirus agdaylarını giyindir beyan eden hükümeti deyişli olmadık, sağlık partalının birlikleri hem getirilyer. Cemiyetçilik sağlığı varada mağlumatları çap ediyen nesir, pandemiyanın baskı dövürlerinde yurt rahatlarına yeterlik ya aslada ıhtıvarlı mağlumat verilmendigine aydar. Doğru dürs ınamdar mağlumatları bolon hakkın red edilmeği, ilatın sağlığına vöhüm salyar, bu ýagda ýurt tarapyndan maliýeleşdirilýän ýalňyz maglumat giňişliginde galan raýatlaryň jan we ölüm meselesine öwrülýär dip taglyk portalynyň başlygynyň sözleri citirlenýär. Hasabatda Türkmenistandaky halkary guramalarynyň türkmen hökümetinden ýurtdaky epidemiologik ýagdaý boýunça maglumatlary jemgyýetçilik bilen paýlaşmagy barada beýanat bilen çykyş etmezliginiň hem geng galdyryjydygy aýdylýar. Hasabatda Türkmen hükümetine bu ziyanly beýanyny dowam etdirmegine ýol berilmeginiň muňa şäriklik bolandygy hem nykdalýar. pandemiya döwri daşary ýurtlardaky türkmen aktivistleri watanyndaky COVID-19 bilen bagly hakyky maglumatlaryň ilat köpçüligine aýan edilmegini talap edip, Sultanda Birleşen Ştatlardaky BMG-niň we bütün dünýä saglyk guramasynyň edarlarynyň öňünde hem protest çäherlerini geçiripdiler.
Öz sevitinizde olyan vakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar barada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogsunan Nurwan. Russiýa öten agşam Kiýew we Ukrainanyň beýlik şäherlerine bir topar raketa we pilotsuz uçar zarbasyny urdy. Paýtagtyň howa goraçylary ýetip gelýän raketalaryň ählisini urup ýykmagy başardy diýip resmiýler 18-nji maýda aýtdy. Bu Kiýew aýyň başyndan näre edilen 9-njy howa hüjümi boldy. 17-nji may günü geçlik Qara deňziň oýunnaky port şäherine Odessa urulan raketa zarbasy bir senagat deskasyny degip bir adamyň ölümüne, iki adamyň yaralanmagyna sebäp boldy. Agşamlyk Odessa biziň sewtimize güýçli raketa hüjüm edildi. Raketalaryň köpüsi deňziň üstünde urulyp gaçyrylýy. Emma gynansakda pida bolanlar bar diýip günorta goranlyk güýçleriniň Birleşen Metwot Utgoşturması Merkezinin başlığı Natalia Humanyuk 18-nji may günü irden milli telemarafonun efirini aýtdy. Russiýa öten agşam pilotsuz uçarlar we raketalar ulanyp paýtagt Kiýewe garşy ýene bir täze hüjüm urnady. Ýöne ýetip gelýän uçarlaryň ählisi ýok edildi diýip Ukraina resmiýleri 18-nji maýda aýtdy. Deslapky maglumata görä Kiýewiň howa geňişliginäki duşman nyşanalarynyň ählisi anyklandy we ýok edildi diýip Kiýew şäher harby dolandyryş gullugynyň başlygy Serhiy Popko aýtdy. Popko Hazar deňiz sewtinden uçýan rus strategik bombaçylarynyň Ukraina gaýnatly raketalary atandygyny aýtdy. Şeýlede Kiýew asmanyny aňtygçylyk edýän dronlar ýollandy. Kiýewiň häkimi Vital Kliçka pida bolanlaryň ýokdugyny aýtdy. Öten agşam Kiýewde 3 sagatlyk howa hüjümi duýdurşy eglan edildi. Söwüş meýdanyny Gunnogor Bahmut şäheriniň gözegçilik urunaky uruş üzünüksiz dowam etdirilýär diýip Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň baş ştaby 18-nji maýda habar berdi. Duşman esasçı oş tagallalarını Donetsk sevtinin günlü orunaki Bakhmut, Avdiyevka, Mariinka front liniyasında cemliye. Ukrayna oroçuları Rusların 36 hücumunu iğne serpiktir deyip başlap, kapma karşılığın merkezinin Bakhmut ve Mariinka olup kalanlığına etti. Şeýle de Rus güýçleri soňky 24 sagatyň dowamyna Bahmuta we Gunnogordaky Herson sewtine 42 sany howa we raketa zarbasyny urdy. Ukrainanyň 2014-nji ýylda beýkanun annek edilen Krim sewtine Moskwa tarapyndan bellenen resmiýetiniň 18-nji maýda beren habaryna görä Simferopol bilen Sewastopolyň arasyndaky demir ýol gatnagy togtadyldy. Bazı telegram kanalı hem Bradyon yerli demiryol liniyasında olan partlama varı da havar verdi. Rusya'nın son hücumları Ukrayna nenesinin yurdun Karadeniz portlarından eksport edilmeğine yol açan şertnamanın mühletini ulaltmak varı da kazanılan alalaşığın iyi yanına kavat geldi. Karadeniz dayana başlangıcının mühletinin yeni 2 ay ulaldılın varı da havar 17. mayda şertnamı mühletinin sonlanmasından bir günün Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edildi. Bizim yurdumuzun tagallaları, Rus dostlarımızın kolluğu, Ukrayna dostlarımızın koşandı esasında Karadeniz Deyane Şertnamesini yine 2 ay ulaltmak arada karara gelindi deyip Erdoğan aytti. Rusya Deyane yüklenen gemilerin iki Ukrayna portundan çıkmağına peskel vermediliğe radi oldu deyip Erdoğan sözünün üstünü yetirdi. Ol bu şertnamanın ehli taraf için faydalı olacaktığını umut bildirdi. Erdoğan'ın bu havarı Rusya'nın öz karlı ve dökün eksportundaki peskelçilikleri zararlı Ukrayna bilen aradaki değerli başlangıcı şertnamasından çıkacaktı bu arada atan hayvatlarının arasına kavat geldi. Şaralıkta Ukrayna Krim Tatarlarının Stalin'le uğruna Merkadavya deportasi edilmeğinin 79 yıllığını belliyar. Ukrayna'da genositte pidav olan Krim Tatarlarının hatire günü hükmünü resmi taydan bellenilen sene bu yıl Vişivanka gününü. vatançılığın ve Rusya'nın agresiyasına karşı durmağın nişanına urulan köynöğün kadimi milli nağışlar bilen medenen Ukrayna luvasının gününe kavat geldi. Prezident Volodymyr Zelenski bugün münasibetli eden beyanatını deportasiyanı baştan geçiren Tatarların Rusya tarafından basılıp alınan Kırım Ukrayna'nın gözökçülüğüne kaydıp gelenden son azat erkin yaşayacaklığını aytti.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytları Sayfon 3 proxy ulgama arkali büyükten siz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Sayfon sizin internette akışaktiyetinizin gizliğinliğini yukarı derecede üpçüne diyer. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara girilir. Sayfon 3 devamı tazelenir. Sorte vebli onu psiphon3.com sayfon3.com web saytından tazelap durmağı unutmayın. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Marvel Aytır'ın büccet edarlarında üstümüzdeki yılın ikinci yarımı için devletin elçiliğindeki gazet jurnallara mecburi abuna yazılmak talepleri artıyor. Söz ve metbuat azatlığını berk saklandırmakta tanqid edilen Türkmen hakimetleri nesirlerin esasan online görünüşlerine yazılmağı soruyorlar. Büccetçiler ağır iktisadi krizisinin arasında kosmosu çıktıcıların özlerinin gün güzüren aladalarını urgu bolyandığını aydarlar. Türkmenistan'ın ağlavı sivitlerinde Solsandı Levap velayetinde mezburi abuna yazılsık çayarlarını şu ayın ilkinci hiptesinde tamamılmak varada görküzme berilen olsa. Hazırkı vaqt marinin edarlarında işgarlardan qıyısqı vaqtın içinde gazetir jurnalları pul geçirmek sorulyar. Yerli büccetçiler sorulyan pulun muqtarının beylik sivitlerin idari kerhanaları bilen deniştirilinde haf küptüğünü aydarlar.
Türkmenistan'a çap edilen ehli online jurnallara abuna yazılmalıdığı aydılıp bunun için devlet idaralarının işgarlarının 130 manat yol başlarından olsa 200 manat sorulyar. Konşu levapta olsa hem kağıyd hem de online neşirler için cemi 95 manat sorulyarlar.
Deyip marlı büccet işgarlarının biri 18. mayda haberçimize gurun verdi. Ol edara yolbaşılarının adıtçı bolsiyali, pulu geçirmedik büccetçilere işten kovmak bilen hayvat atyandıklarını, seyle de işgarın dehmet haklarının berilmegine çilini, karasma kayıslarının red edilendiğini belledi. Haberçimizin sökbetesinin maglumatına göre, yerli gazet jurnalların mazmuni okuyucularda köplenç kızıklanma dörötmeyer. Olarda ağlavı sol bir haberler çap edilyar.
Dine muğullimler mağlumat toplumu için gazettir jurnalları devamlı izarlayarlar. Bizim idaramızda abuna olan neşirlerinin yüzünü açıp görmediklerim var. Önler kağıyız neşirlerinin hocalıkta, ol ya da bu zeruluklar için olunan olsa hazır online jurnallar için dine pulu hovazın yarız.
Deyip haberçimizin sökbettesi belledi. Metbuat azatlığı boyunca halkara hasabatlarda dünya yurtlarının arasında izdaki orunları eyleyen Türkmenistan'da metbuat silistileri berk devlet gözükçülüğü aslında galyar. Gazet jurnalların bas redaktorları prezident tarafından vizipe belliniler. Serketsiz reportörler kurumasının metbuat azatlığı boyunca 2023 yılda çap eden sonku yıllık hasabatında Türkmenistan 180 yurdun arasında 176. orunda yerleştirildi. Hasabatta geçen yıl hakimet başına Serdar Berdimuhamedov'un gelmeği bilen yurtta cenzuranın ve gözükçülüğün qaytadan güçlendirilendiği nıqtalyar. Türkmenistan'da büccet işgarlarından yılın devamında iki yedek gazet jurnalları mezburi abuna yazılmak talep edilyar. Mezburi okuyucu çekmek boyunca bu işlere güz ve yaz aylarında badalga verilyar. Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluslu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gipli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülügü. Mikrofonununda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın orta mekteplerinde oku yılının tamamlanmağına sanlıca gün kalanda Marvelayt'ın merkezi şehrinde kevr muallimler okuçları pes baha koymak barıda hayvat atıp olurdun dürlü işleri bercay etmeyi talep ediyerler. Kevr gurplen ataları olsa şu yıl mektebi tamamlayan çağlarına yokarı baha koyulmağını üpçün etmek için muallimlere para veriyerler. Bu yağdaylar barıda en ataların, okuçların ve muallimlerin en çimesi Azatlık Radyosu'nun Sivit'teki haberçısına gururun berdi. Aytın tas ehli Esas Hanım şehrin 16. 24. 13. 5. mekteplerinde köp muallim yukarı okuyacağına girmek isteyen sonku sınıf okuyuculardan mektebi avatlama için pul vermeyi, küçü sınıf okuyucuların defterlerini bağırlamağı ve şuna mengdeş beylikli işleri etmeyi talep ediyerler. Olur ökte okuyuculara özlerinin konspektlerini hem yazdırıyorlar. Muallimler bu talepleri berca etmedik okuyuculara pes baha koyup oku şahadetnamasına tesir yetirmek barada hayvat atıyorlar. Deyip haberçimiz belledi. Yine ataların sözlerine göre bunlar esasen kutorduş sinirlerini geçiren muallimler olup, olur özlerine gımmat baha soğutların alınmalıdığını hem gıytaklayın aydiyarlar.
Bu talapları muallimlerin ehlisi ediyer deyip olmaz yönü olurun köpüsü sinir geçiren muallimleri nakarlamağı hem mektebi tamamlayan 11. sınıf okusların üstüne atıyar. Bunun için olur okuslardan ya pul yığınıyarlar ya da nakar pişirip gelmeyi talap ediyerler. Çağısına pes baha koyulmağını istemeyen en atalar bu talaplara razı oluyarlar. Sebebi yokur baha yurdun içindeki yokur okucaylara girecek yaşlar için o diyen zerur olmasa da dışarı yurtlarda okumağa gidecekler için mühüm hesaplanıyar.
Deyip iki çağının kalkası marlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Şunlar kevr gurplu en atalar olsa, haberçimizin ve muallimlerin tasdiklamağına göre, bu yıl mektebi tamamlayan çağlarına yukarı baha koyulmağını üpçün etmek için muallimlere para veriyerler. Bay en atalar muallimleri öylerine çağırıp dürlü kımmat baha soğutları ya da onları 50-100 dolar pul veriyerler. Bu yağdaya çağlar hem şayet bolyarlar ve onlar yaşlıktan para öğrenişerler deyip yerli muallim anonimlik şertinde aytdı. Azatlık baydalanlar barada Marivelayet Bilim Müdürlüğü ve ağzalan mekteplerden komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da kevr muallimlerin okuçları pes baha koymak barıda hayvat atıp olurdun dürlü işleri bercay etmeyi şolsandı, avatlayış işler için pul koşmağı talep ediyendiği barıda adatlık mundan odol hem ençeme gerek mağlumat berdi. Galiberse de orta mekteplerde her yıl may ayının 25'inde geçirilen son kıcan davaraları ve kutorduş sınavları için münglörçe manı çıktıcı ediliyendiği ve bunların inataları surnukturyandığı barıda da iyi giderli mağlumatlar gelip koşuyara. Yurtta devam eden yeti iktisadi kıyınçılıkların giyin yayran işsizliğinin arasında köpen atanın bu seri işlerini üpçün etmek için kar dalmağa mecbur bolyandığı kevirinin çağlarını bu pulu berip bilmeyendiği hem havar veriliyara. Adatlık son kıyılarda çıktıcılar sebeple okuçların öz canına kastediyendiği barıda hem ençeme gerek mağlumat tayarladı. Türkmen hakimiyetleri bu yağdayları boyun alıp açıçan gururun qozamayarları. Bu barada Berk Devlet Gözevçiliğindeki metbuğu seri işlerinde hem hiç saat aydılmayarı. Bu aralıkta qonşu Özbekistan'da son kucan davaralarını ve qutorduş sinaqlarını geçirmek için enatalardan pul yığınamak resmi taydan qadağın edildi. Azat Evropa Adatlık Radyosu'nun Özbek Kulluğunun Özbekistan'ın Bilim Ministerliğinin Telegram kanalında çap edilen mağlumatına salgılanıp 17. mayda çap eden haberine göre yurtta tədi oku yılı üçün mektepleri tayarlamak ve avatlamak üçün okuçlardan ve uçurumlardan pul yığınamağa ruhsat verilmeyer.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen haberler günnelüğümüzün şuğun kısağını geçirip otoruyarız. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.